romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus.
Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänase saate külalised Maksim Rustaljov ja Silver Ringvee lävisid Aafrikas autoga tuhandeid kilomeetreid ja räägivad meile sellest põnevast kogemusest. Ma tean, et see on mingisugune ralli, mille kontekstis te seal Aafrikas olite, aga rääkige, mis asi see täpsemalt on.
Ja, tere ka minu poolt. On siis tegemist täpsemalt Budapest Bamako ralliga, mis juba toimub aastast 2005. Toimub ta üle aasta. Ning ralli siis seisneb selles, et sõidetakse läbi pool Euroopa mandrit ning natukene ka Aafrika mandrit, kus sõidetakse kokku üle 6000 kilometri. Ja Aafrikas sõidetakse läbi sõltuvalt aastatest. Vanasti, nagu selle nimiga ütleb, ta lõppes Maalis, Bamako linnas. Siis nüüd sõjakonflikti tõttu on see asukoht muutunud ja lõpeb ta Sierra Leones, Freetownis. Ja tegu on siis üks offroad üritusega, kus sõidetakse võimalikult vähe maanteed, võimalikult palju otsitakse rasked teid, igasuguseid kuristike, maastike, liivatüüne ja palju muud põnevat.
No aga kuidas teie sinna seltskonda sattusite? Et, kuidas teie mõtlesite, et tahaks Aafrikas rallida?
Tere siis ka minu poolt, mina olen Silver ja... Tegelikult esimest korda ma kuulsin sellest rallist samuti ühest Eesti podcastist. Ma arvan, et see võis olla mingisugune 4-5 aastat tagasi, kui ühed eestlased seal osalesid ja käisid pärast enda seiklustest rääkimas. Ja sealt sai nagu see seeme minu pähe pandud, et tahaks kunagi ise ka midagi sellist ette võtta. Tol hetkel isegi endal veel maasturit ei olnud, aga huvi oli tegelikult olemas. Ja nüüd siis 2 aastat tagasi... käis üks meie hea sõber seal ja noh, siis oli kindel, et kui käis tema, peame ka meie sinna minema. Ja nii saegi see plaani võetud, hakkasime vaikselt meeskonda kokku panema, autot otsima ja nüüd tehtud ta sai.
Maksim, kuidas sul on? Sul on sama lugu või? Siin olid üks nende sõprades, kes Silveril oli või te saite seal tuttavaks?
Meil oli isegi nii, et me olime 2 aastat tagasi osalesime ühel võistusel, suur maasturite suvesõit ja üks mees nagu rääkis meile sellest lugusid, kus ta käis seal võistlusel. Ja siis me hakkasimegi mõtlema. Me olimegi, toord olimegi neljakesi, aga noh, ühte inimest polnud, kes oli rallil, aga kõik 3 lähend olime seal ja kuulasime selle mehe lugusid. Ja siis me mõtlesime, et kindlasti tahaks seda ette võtta. Siis see idu oli meil peas, oli ja siis kuulsime selle sõbra käest, et järsku, et kuulge, et ma lähen sinna. Siis me mõtlesime, et sa ei ole isegi nagu offroadi mees, aga sa juba lähed. Ja siis meil oli muutus see asi kohe nagu kinnisi teeks. Kohe vaatasime kodulehed üle, kohe panime ennast kirja, et kui mingi kommunikatsioon tuleb, et saaks kohe registreeruda. Ja ma arvan, et see on ka see asi, mis nagu oluliselt kiirendas seda.
Seal on nüüd niimoodi, et hästi palju autosid eks osaleb ja siis igas autos on 4 inimest. Või kuidas see nagu toimib?
Kokku on kuni 4 inimest. Tegelikult tasub alustada ka sellest, et seal on erinevad kategooriad. Et on mootoratastele ja on sõiduautodele. Sõiduautode poolest on siis tavalised sõiduautod, mis võivad natuke rohkem sellised asfalteid läbida, lihtsalt sellised turistiklass. Siis on ka maasturitel turistiklass olemas ja on ka võistlusklass olemas. Et kokku 4. See aasta oli esimest korda oli piloodina lanseeritud lausa 2 rallit, sest et see ralli on nii populaarseks muutunud, et esimene ralli täitus paari päevaga vist registreerumine.
Ja seal oli 300 meeskonda, sai täis.
Esimesel. Ja me saimegi teisele, kus oli kokku 80. Ning nüüd juba tuli ka teadane välja 9. märtsil 2026 aasta kohta. Ja see täitus, kui ma ei eksi 10 minutiga, 300 autot.
Päris, ütleme niimoodi, et päris populaarne asi vist.
Väga populaarne ja populaarne on ta eeskäed ungarlaste seas, kuna korraldaja on ungarlane. Ja ralli start on samuti Budapestis, aga tegelikult üle Euroopa väga palju erinevaid riike oli esindatud ja ka eestlaste seas on ta kõvasti populaarsust kogunud. Et meie väljumisel oli äkki 5 või 6 meeskonda, aga siin minu mõelest üle aasta oli kas äkki lausa 20 Eesti meeskonda.
Aga teielt nüüd sõitsite ühes autos või teilt erinevas?
Meie kolmekesi olime ühes autos ja tegelikult jah, te enne küsisite, et kas me kohtusime kuidagi selle ralli raames, et tegelikult meie kolmekesi, mina, Maksim ja Alari, oleme lapsepõlve sõbrad ja sisuliselt võib öelda, et ka üles kasvanud siuke, ma ei tea, 300 meetri raadiuses üksteisest, et Kuressaare linnast oleme kõik pärit.
Vaat kui tore, jõudsid Aafrikasse välja kõik koos. No kui fikseeritud see marsruut on, et ma saan aru, et vist riigid on niimoodi pandud paika, aga see, kuidas te sinna satute või nagu sõidate, kas see on nüüd täpselt paigas või, või mis, mis moodi see toimib?
No tegelikult selle ralli A ja O on, on selle ralli piibel ehk siis roadbook ja seal on paigas igapäev finish ja muidugi startipunkt ja startipunkt ongi siis eelmise päeva finish ehk siis laager tavaliselt kuskil kõrbes, kus, kus kõik ööbivad ja päeva peale on siis erinevas koguses punkte, mida tuleks läbida. Et need on siis kohad, kus inimesed saavad kokku ja kus kõik läbi käivad. Aga ütleme, kohustust ei ole. Võib ka valida täiesti enda teekonna ja see, kuidas sa punktide vahel siis nagu seikled, on ka jällegi täiesti enda, enda teha, et keegi sulle ette ütle, et sõida mõõda seda teed või sõida mõõda teist teed ja mõnikord ka võib minna niimoodi, et sõida ära 10 kilometrit, tuleb välja, et siit ikkagi ei saa, sõida tagasi või siis kõrbes lähed lihtsalt kahe tee vahelt. Et tegelikult seal on väga palju vabadust. Ja noh, see, see toob ka, ma arvan, selle seikluse, et, et sa pead tegelikult ikkagi ise kaarti lugema, vaatama satelliidipilte ja selle põhjal siis otsustama, et, et kust kaudu minna, sest mõnikord võib olla punktide vahe 10 kilometrit, teinekord võib olla 100 plus kilometrit, et seal nagu varieeruvust on väga palju.
Täiendan ka seda veel, et see roadbooki asi, ütleme niimoodi, et see muutub nagu kohustuslikuks sealt Aafrikast alates. Aga ralli hakkab tegelikult Budapestist pihta ja tegelikult see Euroopa osa on siuke hästi kaootiline, et sa võid ise valida, kuidas sa sõidad, kust läbi sa sõidad ja kas sa lähed sinna avatseremooniale Budapesti või mitte. Et me näiteks ei valinud seda, aga me juba tegime Euroopas oma ette seikluse. Et meil auto, mille me ostsime, ütleme niimoodi, et mis esmasel vaatlusel võibolla tunduski väga viisakas, siis juba Euroopa teedel ta hakkas lagunema. Esimesed põnevad sammud olid meil juba näiteks Austrias, kus sõidame kiirteede peal 140 ja kuuleme, et midagi pläriseb all. Siis järsku vaatame, et oho, summuti hakkab otsast ära tulema. Hakkame seda summutit sealt alt ära võtma ja see summuti tuli kokku 4 tükis sealt välja. Et pärast võime seda piltide peal ka näidata ja samal avastasime ka, et meil üks amort tekib. Ja kokku see kulmineerus niimoodi, et see juhtus kuskil mingi 5-6 äkki õhtul. Ja me teadsime, et me oleme Viini linnast oleme kahe sõidutunni kaugusel, hakkasime vaatama, et okei, kas on mingid autopoodel lahti, sest et tegelikult meie marsruut oli arvestatud niimoodi, et ta oli küll pisikse varuga, et jõuda Aafrikasse õigeks ajaks. Aga ikkagi, kui juba sellist probleemid hakkavad esimestel päevadel pihta, siis hakkad juba mõtlema küll, et, et peab väga läbimõtlema asju. Ja leidsime autotöökoja, viimane, mis oli Viinis lahti, kella 8, jõudsime 19.53 sinna, seal tervitas meid üks ukrainlane, üks tšetšeenlane, kes ingliskeelt põhimõtteliselt üldse ei rääkinud ja saigi õnneks nendega vene keeles kuidagi asjad aetud ja õnneks nad olid nii sõbralikud kutid, nad ütlesid, et mõistame, saame aru teie murest ja saate oma võruosa kätte ja proaktiivselt tegutsesid ja juba järgmiseks hommikuks, kella 7 hommikuks olidki amordid olemas. Ööbisime seal samas hotellis, nad lubasid isegi kella 8, aga juba 7 hommikul helistatigi ja öeldi, et kuulge, et poisid kohal on. Siis me läksime, võtsime need ära, sõitsime Itaalia poole. Ja pidime hakkama mõtlema, kuidas amorte vahetada. Ja mingid siukseid kohti me ei leidnud, teenindusi, kus saaks seda vahetada, sest et kellaaeg surus meil peale juba. Ja lõpuks otsustasime, et ööbime Alpi mägedes ja samal ajal vahetame ka autoamorte. Öösel kell 1, pimedas, vihma käes ja nii edasi. Ja noh, kõik need roostes poldid ja kõik need, need lisasid ainult sellel asjal põnevust juurde. Aga lõpuks 3-4 tunniga saime need vahetatud ja saime ilusasti edasi liigutud. Sealt ka edasi sõitsin Marseille, kus ööbisime mägedes vaatega Marseille, mis oli väga ilus ning sealt edasi juba siis Aafrika poole.
No ma oleksin nagu nii küsinud, et kuidas auto vastu pidas ja mis autoga juhtus, aga te polnud veel Aafrikasse jõudnudki, kui juba auto oli pekkis natuke omadega. No mis siis, kuidas siis olid, et oli iga natuke saa tagant vaja seda remontida või kuidas sellega läks?
Eks remontida tuli kõvasti ja noh, kõiki töid ju päris mägedes ise tehtud ei saa, kui õige tööriistu kaasas ei ole ja tegelikult vahepeal tunduski, et suurem osa meie ajast kulub töökodade otsimisele, et mööda Euroopa lõunarannikut Vahemere ääres sõites toredad väikesed linnad, kuhu sisse põigata, aga kiirtee pealt maha keerates kaotad tunni kaks, võibolla ka kolm, kui sa neid töökodasid seal läbi sõidad ja nad olid üldjuhul kas kinni või öeldi, et ei saa meid ette võtta, sest pole aega, kuigi nagu ühtegi klienti ees ka ei paistnud, et korra nagu tunduski üsna lootusetu ja tegelikult vedrudega meil niimoodi läkski, et Euroopas me neid vahetatud ei saanud, kuigi käisime küsimas, ma arvan, 2-30 kohas ilmselt ja lõpuks siis jõudsime Marokosse ja õnneks ralli korraldaja poolt oli organiseeritud sinna üks selline mobiilne autotöökoda, kohalikud mehed siis tegid meil selle töö lõpuks ära.
Meil oli kokku, ma tean, et meil oli kokku ralli kestis kokku 15 päeva ametlikult ja sellest meil oli kokku 4 remondivaba päeva.
No, midagigi vähemalt, mis ma oskan öelda.
Ja oskus või tähendab komme, mis muutus harjumuseks, mis muutuski juba täitsa nagu igakordseks sündmuseks, kui me riigi piiri ületasime, oli see, et kohe kui said uue simkaardi, kohe hakkasid otsima uusi töökodasid riigis.
Nagu igaks juhuks siis,
Ei, sest et alati oli probleeme, mida oli vaja lahendada, siis juba teadsid, et okei, et me oleme nüüd parisaja kilometri pärast seal suures riigis, et seal suures linnas ja et mis töökohad seal on ja hakkad neid juba ette läbi elistama, et leida lahendusi.
Okei, okay, no see oli vist tõesti teie väga oluline igapäev, et see auto saaks parandatud. Aga mis teie suurimad hirmud näiteks enne minekut olid selle teekonna osas, et kui te võibolla mehed ei taha rääkida hirmudest, siis ma küsin, mis teie mured olid? Olid teil mingisugused, kus te mõtlesite, et noh, et ma ei tea, et äkki mingid jamad tulevad? Mis teie mõtted enne olid?
Ma olen üsna siuke kompleksside vaba inimene, ehk siis nagu, et kui oleks nagu autoga midagi juhtunud või mis iganes seal ütleme niimoodi, et üritusel sündmusel oleks midagi ära jäänud, siis see on nagu, ei oleks olnud minu jaoks probleem otseselt ja ka materiaalne kulu on nagu pigem siuke teise järguline. Aga siuksed tõsiselt võetavad probleemid ongi see, et Afrikas teatavasti toimub pidevalt midagi konfliktset. Ja ka kui esimene Bamako ralli toimus jaanuarist veebruarisse, siis kas see oli äkki seal Senegalis, oota, mis seal oligi nüüd seal täpsemalt, seal oli mingi riigipöörde laadne asi samamoodi ja ka pandi piirid lukku vahepeal, siis mõndadel osaletel kas piiri sisseminekul või piirist väljumisel võeti passid pariks päevaks käest ära, et seda ikka juhtus seal. Ja ka samamoodi ju, kui me hakkasime sisenema Gambiasse, siis seal praegu nüüd mõned aastat tagasi toimus riigipööre, seal nüüd presidendi asemel on hoopiski riigipeaks on sõjavägindral ja talle vist midagi ei meeldinud, et ministerid vist mingid numbrid ära ei täitnud ja otsustas siis kõik ministerid ära reteerida. Selle jaoks ta pani kõik riigipiirid kinni, küll muutas nende panga arved ära ja ka meile nagu öeldi, et sellest tuleb suhtuda nagu ettevaatlikumalt, aga siiski usaldasime nii palju korraldajat, et ütles, et tõenäoliselt saame meie probleemi oot läbi ja nii ka läks.
Et te käistis ikkagi Gambias?
Jah, me ikkagi see oli Gineas täpsemalt, et see oli võibolla kõige suurem mure ja see, et noh, kõikides nendes riikides on ka inimrõövidega just nimelt, mis puudutavad nagu siukest vaenu valgenahaliste vastu, et seda õhutatakse hästi palju või noh, tähendab sellest hoiatatakse hästi palju igal pool kodulehtedel, et see oli võibolla üks siuke eelarvamus, et selle osas tuleb seal olla tähelepanelik kindlasti.
Enne kui ma küsin Silveri hirmude kohta, ma küsin, et kas need hirmud ja mured tunned sa, et tagasi vaatas, et need olid õigustatud või tegelikult oli asi niiks parem?
No ma arvan, et statistika iseenesest nagu ikkagi õigustab ennast, et kindlasti seal toimub neid rohkem kui siin Euroopas või mujal, ütleme niimoodi. Aga meie seal seda ei näinud, me nägime ainult positiivseid vastuvõtte, väga avatud suhtlemist, väga proaktiivset siukest abivalmidust, mis puudutas kõiki meie probleeme, et kui me küsisime igalt poolt vahet pole kus kohalikalt nagu abi, me saime alati seda väga kiiresti.
No Silver, mis hirmud või mured sinul olid peas enne minekut?
Ütleme, eks ma olin neid lugusid ja asju kuulnud igasuguseid, aga noh, ütleme, igasuguste seikluste ja reisidega tuleb nendega arvestada. Ja liiga palju ma nende peale ei mõelnud, aga üks asja oli küll nagu, mis oli ilmselt meie kõige jaoks uus situatsioon ees ootamas olla kolme mehega peaaegu kuu aega ühes autos. et okay. ma ei mäleta, millal ma üldse nagu viimati kellegagi kolm või noh, kuu aega olin järjest niimoodi, et ilmselt isegi tund aega ei ole nagu eraldi, et enda elukaaslasega ka juba üle 10 aasta koos olnud, aga noh, ikka tuleb vahepeal ette, et oleme ühe päeva eraldi või kas või mõned tunnid päevast, aga seal noh, tõepoolest ju kolmekesi ühes autos, et ma mõtlesin, et kui me nagu suudame oma vahel jääda sõpradeks ja hoida kainet mõistust, probleeme lahendada konsensuslikult, et siis läheb kõik hästi, aga ma ei olnud selles nii kindel, sest lihtsalt puudus selline kogemus, et oleme ju varemgi siin väiksematel ja natuke suurematel reisidel käinud, aga noh, tookord ikkagi pea kuu aega koos olla, aga ütleme ka see hirm ei realiseerunud, kõik läks hästi, suutsime kõik probleemid lahendada ja ka ärevad olukorrad ilusasti välja tulla edukalt.
Aga tülli ei läinud kordagi?
Ei läinud.
Ei läinud ja kuigi probleeme ütleme niimoodi, et kui meil oleks korras auto olnud, siis meil tähendab, kui reis oleks korras auto olnud võrreldes sellega, mis meie autoga oli, siis nagu siis praegu mõtled, et siis polekski vist mitte ühtegi probleemi.
Lust ja lille pidu.
Jaa, täpselt, aga kuna meil kogu aeg oli ja meil oli kriitis situatsioon lihtsalt nii palju, siis tagantirele vaadates nagu ikkagi müts maha nagu kogu meeskonna ees ja kõikide nagu tiimiliikmete ees, et kui hästi said kõik asjad lahendatud ja tõepoolest mitte ühtegi tüli ei olnud, vaid kohe mindi kõik koos lahenduste kallal askeldama, kes midagi oskas teha, seega tegi seda.
No, rääkige mingitest nendest erilistest, põnevatest, hullumeelsetest teelõikudest, mida te pidite läbima. Mis need teeolud olid seal?
No teeolud olid väga vaheldusrikkad, et Maroko põhjarannikult alustades, kohe seal esimene võistluspäev läksime off-roadi, väga selline kivine pinnas ja kohati kivid võisid olla sellised, mis väga vabalt võivad näiteks rehvi katki teha ja ka kaasvõistlejatel seda juhtus, et tuli väga valida, et millise hooga ja millistes kividest nagu mööda põigata, kust võib üle sõita, noh, samal ajal sa pead ju läbima 100 kilomeetreid, et sa ei saa ka päris 10 kilomeetrit tunnis seal sõita. Ja mida lõuna poole, Sahara kõrbele lähemale, seda liivasemaks läks pinnas. Alguses olid lihtsalt sellised pikad tühjad liivaväljad ja ühel hetkel hakkasid tekkima siis liivatüünid, ehk siis kes on näinud võibolla selliseid, kus Dubais paarutatakse nende liivatüünide ja liivamägede peal, et midagi sellist oli nagu väga aega kogemus. Ja tegelikult niimoodi ta läks seal sadu kui mitte tuhandeid kilomeetreid, ikkagi Sahara kõrb on suur ja lai. Ja lõpuks hakkas see tühi liivaväli ja liivatüünid asenduma sellise kerge loodusega. Alguses olid lihtsalt liivases rohukõrred, siis juba väiksemad puud. Ja lõpuks, ütleme, kui jõudsime Mauritaania lõpuni, et läksime Senegali, siis läks jällegi täitsa selliseks roheliseks, tuli savann ja savannist siis edasi tuli juba Guinea enda selliste roheliste vihmametsade ja mägedega. Ja ütleme, igal pinnasel, igal loodusel olid sellised omad tehnilised nüansid, mida tuli arvestada. Aga kuna me saime läbida ju sadu ja tuhandeid kilomeetreid, siis kõik tuli nagu töökäigus. Et teine kord ilmselt oleks juba väga osav, aga sealgi, et noh, kuna need üleminekud on piisavalt sujuvad, siis sa jõuad sellega harjuda ja kohaneda.
Seal noh, Marokost juba alustades isegi, et need mäest üles ja mäest alla minekud, et seal üle mitte lihtsalt nagu siuksed kruusateed, vaid seal ongi, noh, reaalselt ongi siuksed reisikohvri suurused kivid ongi tee peal ja siis ühest laskumine, väga tehniline on seal kõik Marokos, seal sõitmine ja sealt ütleme niimoodi, et mõned laskumised ongi, et sa seda paari sadat meetrit sõidadki seal mingi 10-15 minutit põhimõtteliselt, et aga siuke naljakas lugu oligi meil see, et ühest hullemast kohast hakkasime alla tulema. Sõidame alla seal, ma olen nõues seal, näitan juhin nagu alarit, et kuhu tuleb keerata, et seal mingi kivi otsa ei sõidaks või mis iganes, et kinni ei jääks ja siis jõuame alla ja vaatame, et siuke väike mini Cooper võibolla teate seda autot. Mm-hmm. See vanaaegne, see mis kaalubki mingi 500 kilo ja millel nagu mitte mingit siukest põhjakõrgust ei olegi. Siis vaatame, et küsime, tulid sa siit alla või? Jaa, tulime siit alla, et me küll ei tahtnud tulla, aga kuna me juba sõitsime üles, siis me pidime ka alla tulema sealt. Me lihtsalt mõtlesin, et kuidas üldse võimalik on, sest et, aga ka neil oli see video olemas ja ma vaatasin, et väga huvitavalt, nad saiki kuidagi üle, aga ma vaatasin, et seal oligi nii, et neli meest tuligi autost välja ja kui oligi mingi kõrgem koht, siis tõstsidki auto esiotsa või tagaotsa üles, kui tahtsid mingist kiviski üle sõita. Ja lihtsalt, et nagu selgitada, kui raske nagu see katse oli, pärast meid tuli üks maastur, need samad 200 meetrit. Ja näiteks nemad sealt ei saanud puhtalt läbi, neil murdus seal velg täiesti ära, nagu poltide pealt, et sõitsid täpselt sama rahulikult, aga lihtsalt need kivid on nii ohtlikud. Et ma siima nimestan, kuidas see mini kuuperselt alla tuli.
Aga te kuskil kinni ka jäite mingi liiva sisse või?
Jah, jah. Sahara kõrbes oli näiteks niimoodi, milles Silverga mainis, et noh, nagu ka olete Dubais näinud, siis see kõik näeb nii sujuv välja, kuidas nad sõidavad seal tüünede peal. Ja nii äge, kuidagi tundub nii lihtne ja mõtled ka siin liiva peal sõites, et oh, et tahaks seal kõrgetes mägedes, aga seal liiv hoopis teissugune. Seal on väga vedel liiv, seal astud jalaga sisse, siis sa oled noh, poole põlveni olnud põhimõtteliselt nagu seal sees kohe. Ja meil ikka tuli seal situatsioone, kus ühel katsel oligi niimoodi, Mauritaanias näiteks, et oligi kirjas, et see oli väga pikk katse ja väga tehniline ja oli kirjas, et kindlasti varuge per inimene, kas oli 6 pudelit vett näkku päevas ja 4 päevaks per inimene, ehk siis per inimene 24 pudelit suurt vett, sest et põhjus on selles, et kui sa seal kinni jääd, abi võib tulla järgi 4 päeva. Vaatasime hommikul üle, et okei, meil on 1-6 pakk, mõned lahtised pudelid veel, et lähme, et mis seal ikka olla saab. Siis asusimegi sinna katsele sõitma, olimegi juba mingi 50-60 kilometrit sükkest kergemat sükkest tüünilaadset asja läbi sõitnud ja hakkasime jõudma päris tüünidesse. Seal ma arvan, et me jõudsimegi sõita vaevu mingi pool tundi, kui me juba jäime nagu nii kinni omadega, et me ütlesime, et joh, ei tii.
Et oleks pidanud ikka vett võtma või?
Kohe sellen jõuame, sest et ega sa ennem ei tea, kuni sa oled seda nagu päris elus läbi kogenud, siis me hakkame seal seda autot kaevama. Ja Mart, me jõudsimegi kaevata 2 tundi, kui ma vaatasingi, et meil ongi põhimõtteliselt kohe 6 pakk otsas juba, et see vesi kulub seal lihtsalt nii kiiresti ära, seal pluss 40 käes ka veel, kui toimetad, et mitte miski ei aita, kui et ainult rohke vesi põhimõtteliselt, aga jumal tänatud, et siis tuli mõned tunnid hiljem. Muidugi oli ka kirjas see, et üksi ei tohi minna sinna, et tuleb nagu mitme autoga minna, aga me vist selleni ei jõudnud lugeda, nagu me vaatasime, et okei, et kellaaeg on siis, arutasime välja ja läksimegi. Aga õnneks tulid ja siis saime kõik koos auto välja lükatud, et see oli see, mis nagu ka päästis meid, ütleme niimoodi, et raske oleks sealt tulnud omal jõul kolmekesi välja tulla.
Päris kohe lugu.
Jah, aga see käib Afrika juurde.
Kas seal mõnikord bensiin ka otsa sai või? Täiesti X kohas.
Ei,
no selles mõttes, et bensiinipaagist sai ta korduvalt meil otsa, aga meil olid katusel kanistrid õnneks, et saime sealt juurde valada. Et ma valasime ikka kusil 10 korda sealt katuselt seda juurde.
Seda Sierra Leone lugu seal rannas, mil oli niimoodi, et juba oli ralli lõpsuht, olime Sierra Leones. Siis meil oligi paagis enam kütust polnud, aga meil oligi täpselt katuse peal 2 kanistrit. Üks oli juba tühi, teine oli täpselt, teise oli täpselt nii palju kütust, et me saaksime müügi platsin ära sõita järgmisel hommikul. Seal on tseremoonia hommik, sõidad 50 kilometrit kuni selle platsini. Muidugi õhtul oli seal väike pidutsemine nii edasi ja meil juba hoiatati ka, et kindlasti valvake oma asju, et seal võidakse varastada. Hommikul me ärkame üles ja meid vallandas šokk, kui ma vaatasin, et üks kanistur on ära varastatud. Siis mõtlesin, et me ei saa seda ära sõita, seal on bensiiniga, seal ei leia bensiini nii lihtsasti, seal on selles asi. Ja siis ka Seki Alari või ma ei mäleta, kas Silver äkki hakkas seda kanistrit katsuma ja see ütles, oh, kuule, meil varastati tühi kanistri hoopis ära.
Ise mille vedamine.
Ja ütleme niimoodi, et see tegi selle päeva kohe palju positiivsemaks.
Okei, aga ma teie blogist lugesin, et Mauritaanias näiteks tanklaid on, aga bensiini ei ole. Kuidas te siis seal seda olukorda lahendasite?
Seal oli tõepoolest niimoodi, et tanklaid oli ja kõik müüsid ainult diislit ja... Mõnikord siis küsimise peale kuskilt nurga tagant kanistriga toodi ka bensiini, mille eest võidi seal küsida 2,5 kuni, mis seal osad maksid 10 eurot liitri kohta. Et tõepoolest seal autod on kõik diisliga, et bensiini seal väga ei ole ja tänu sellele vist ka mootorotta, et seal eriti ei ole, kuna need ju ka kõik võtavad bensiini. Aga no ütleme, iga kuskil 500 kilometri tagant ikkagi lõpuks leidsime ühe. Aga neid, kus käisime küsimas, oli oli kordades rohkem kui neid , kus me lõpuks siis bensiini saime ja selge see , et tuli selle eest nagu maksta päris kõrvedat hinda , kui me teda ka saime .
Kuidas piiriületused teil kulgesid , et mis särtsakaid lugusid võiks sealt rääkida ?
Senegali minek näiteks , et seesama hea sõber , kes meil , kes käis enne meid , siis ta mainis , et just nimelt Mauritaania , Senegali piiriületus on selline , kus nagu nad maksid väga-väga palju raha , ma ei mäleta , kui palju see oli , aga ta ütles , et nagu mõned sajad dollareid . ja et nagu , et igale ühele pidi maksma , nad nagu mainisid seda , et nad ei saanud aru , et kes on piirivalvur , sest kõik olid ametlikult riides ja kõik küsisid raha . ja oli ka meil see piiriületus , lähed sealt ühest tõkkepuust läbi , teisest , kolmandast , neljandast ja jäädki enne viimast tõkkepuud seisma . ja siis ma juba ütlesin Silverile ka , et huvitav , mida nad rääkisid , siin ei pidanud kellelegi maksma , et kõik on ju hästi , et saame ju kohe üle . Läheb siis pool tundi mööda passi ikka ei ole , käisime küsimas , et kuidas passidega läheb . passidega läheb kõik hästi , võtab aega . Läheb uuesti küsima poole tunni pärast , et kuidas nüüd olukord on , et passid tulevad kuskilt kaugelt või et kas mingid load tulevad või midagi .
Nad väitsid jah , et mingid paberid on puudu ja ennem jah. meile passi tagasi ei anna .
aga ja. Tõenäoliselt tuli maksta nende paberite eest jah .
No, me veel ei aimanud , me olime juba nii kindlad , et mis nad kõik siin räägivad , siin saab ka niisama üle . Läks veel mööda , jõudsin vahepeal ühe terve arbuusi ära süüa , seal jutustada kohalikega , vahepeal läksid ka teised võistlejad mööda niimoodi , et tulid sisse , juba läksid välja , said edasi nagu . ja kas äkki Silver lõpuks läkski $20 sinna ja siis andis $20 ja suht hetke pärast tulid ka passid , et palun , head reisi teile
. No vot , ei ole harjunud , et selline asi toimub . No altkäemaksu pidite siis kogu kandma või ? seal Aafrikas .
Vähem kui me arvasime , et meid hoiatati ikkagi niimoodi , et ütleme selline $5 või 5-euroste pakk peab olema kogu aeg käepärast , sest noh , neid tuleb seal anda vasakule ja paremale . et tegelikult neid nii palju ei pidanud andma õnneks , aga mis oli huvitav , oli see , et piirivalvurid , politseinikud ja teised ametnikud küsisid suveniire . et näiteks oligi Sierra Leonesse jõudes  minu meelest oli mingi tolliametnik , kes ütles , et jaa , et kõik on korras , tegi templi ära . aga et äkki saaks ka mingisuguse kingituse , et talle jääks meist siis mingi hea mälestus . siis ma andsin talle ühe või kaks matkatooli .
okei .
ja ühes teises piiripunktis andsime siis ametnikele habememisvahu ja žiletid . jällegi väga sobis . ja noh , selles mõttes nad ausalt ise küsivadki , et  äkki ikka saaks midagi .
Seal on kõik asjad on nagu väga likviidsed , ütleme niimoodi , et nad soovivad absoluutselt kõike ja nagu nad on alati nagu võtavad vastu kõike , neil on kõike vaja .
Et ühesõnaga ongi niimoodi , et stiilis piiriametnik ütleb , et tahaks väikest suveniiri ja siis te vaatate oma pagasi peale , et ja. Mida võiks seekord anda .
jah , me juba poole Aafrika pealt saime aru , et lihtsam on ette valmistada , panna endale päikseprillid ja asjad armatuuri peale ja kui onu tuleb juba , siis saab tal kohe anda nagu , et jaa , seal mõni sõjaväelane , noh , kes meid ka öösiti valvasid suured konvoid , kuna meie võistlus oli kokku 80 autot , ehk siis ütleme , et circa 200-250 inimest , siis igas kämpingus valvasid meid . ja ka seal tuldi meie juurde ja näiteks Silveri juurde mindigi , nähti , et tal on äge taskulamp . ja siis öeldi , et tead , selle jaoks , et ma sind saaksin palju paremini öösel valvata , siis palun anna mulle enda taskulamp kingituseks  ja niimoodi nad küsisid talt kõik taskulambid ära ja lõpuks nad jäid ka ikka enne meid magama .
oota , aga mis siis saab , kui sa ütled , et ei , et mis nagu juhtub siis ?
Ma arvan , et seal nagu seda , noh , tähendab , meie jaoks on need asjad nagu väheväärtuslikud , esiteks . teine asi on see , et neil on jõuõlg olemas , sest et neil on ikkagi automaadid ja asjad käes ja noh , olgu seal , ütleme niimoodi , kui sa oled riigis sees ja kui nad valvavad nagu kämpingu kohta , on üks asi . aga teine asi on piiriületusel , et me oleme kuulnud erinevaid lugusid , kus tõepoolest , ma ei mäleta , kas see oli üle-eelmise aasta võistlusel , kus tõesti $20 maksmata jätmise pärast lihtsalt pandigi prantslased aresti 24 tunniks , et seda pole vaja .
tasub see $20 ära maksta .
Peamine ongi lihtsalt aeg , sest selliseid kontrollpunkte on seal olenevalt sellest , et kus riigis sa oled ja kui lähedal sa oled järgmise riigi piirile suht sagedalt , et mõnikord lausa iga 10 kilomeetri tagant võib olla mingi kontrollpunkt . ja lihtsalt see , et sa annad talle väikse kingituse , tähendab seda , et sa saad sealt probleemideta kohe edasi sõita vastasel juhul ta võib-olla tahab su autot läbi otsida, tahab vaadata mingit dokumente, võib-olla võtab su dokumentid ära ja läheb, vaatab lihtsalt enda telefonis TikToki on ja et lihtsalt see, et asi läheks kiiremini ja sujuvalt, sest noh, nendel on ju kogu maailm aeg seal, nad nagu nii passivad seal. Ja kui sa nendele ei meeldi, siis sa passid nendega koos seal.
No mina lugesin teie blogis seda Sierra Leone politseinike lugu ja see ajas täitsa naerma. Et võibolla räägite meie kuulajatele ka selle loo ära.
Te vihjate praegu sellele loole, mis seal rannas oli, kus nad meid valvasid või?
Ma ei teanud rannas, aga ma tean, et seal loo üks osa oli, et isegi autot küsiti endale.
Jah.
Jah, see oli Sierra Leones Pureh Beachi rannas. Kus siis tegelikult need samad politseinikud ja sudurid, kes meid valvasid ja kellele me ka andsime neid taskulampe, muutusid iga tunniga või lausa minutitega aina ahnemaks ja küsisid meilt, mida iganes. Eriti kui nad midagi nägid, et kui sa võtad autost midagi välja ja keegi näeb, et seal on mingi tool, kuule anna see tool mulle. Või et on katusel telk, kuule, et una kunni hakkab ralli otsa saama, et anna see telk mulle. Et ja üks hetk oligi, et kui me olime juba nendele seal paar asja annud, siis tuli mingisugune nende ofitser, et antke see auto meile. No ütleme, ma ei võtnud seda tõsiselt, sest...
No kuskid läheb piir, ainu.
Aga no eks ta ka võibolla kompab piir, ainu. Ja samamoodi, et kui olime seal mingisugusele reamehele taskulampe annud, siis tuli jälle mingisugune kangem otsamees, et kuidas ta siis nagu reamehel annate ja mulle ei annagi midagi vä. Et siis sai tema ka endale taskulambi ja nii ta läks, et tõesti väga, väga ahned. Ja noh, ütleme, üks asi on küsida asju ja neid anda, aga nende hulgas oli ka naissoost politseinike, kellel olid nagu teised huvid. Et näiteks üks Maria küsis mu käest üsna otse, et kas ma olen abielus. Ja et äkki ta võiks minuga ise abielluda, sest noh, kuigi ma selgitasin, et mul on lapsed ja elukaaslane, aga ikkagi, et kuidagi saaks nagu abielluda, sest ütleme, Sierra Leones talle väga tegelikult elada ei meeldi ja et tema jaoks ainuke viis, kuidas ta saaks reisimiseks mingi loa oleks ja kui ta saaks abielluda mene Euroopa inimesega. Ja kui ma nagu ikkagi selgitasin talle, et kahjuks minuga see diil jääb nagu ära, siis aga teil on ju siin veel mehi ja sõpru, et sa kindlasti tead kedagi, kes on nagu vallaline. Ja nii ta käis sealt ühe juurest ja teise juurest ja proovis ja minu teada jäi ta ikkagi Sierra Leonesse, aga tal oli kõva tahtmine sealt ära saada.
Jäi ikka vallaliseks, jah?
Minu teada küll.
Aga teie hakkasite vist vastu kauplema nendega seal? On ju mingi automaatide, ka pildi tegemine vist või?
Täitsa tõsi, jah, et üks hetk me nägime, et nad selles mõttes ei jäta järgi, et asju nad jäävadki meilt nõudma ja selle asemel, et siis nendega täitsa riidu minna ja nendele mitte asju anda ja mõtlesime, et aga küsime siis midagi vastu, et ja noh, kuna nendel ju midagi väga anda ei ole ja noh, see, et nad meid valvavad oli juba nagu nii kokku lepitud, et siis mõtlesime, et äkki saaksime nende automaadiga pilti teha ja andsingi siis ühel ärrale pigendusjuhtme. Ta andis lahkelt automaadi vastu ja siis ma ütlesin, et ole hea, palun võta need salv ja kuulid nagu seest välja igaks juhuks. Ta küll ei saanud hästi aru, et miks nagu need peaks välja võtma, aga no tuli vastu ja võttis need välja, et mõtlesime nagu enda ohutuse pärast, et ei tahaks nagu, et siin mingi pauk käiks, aga no tema ei näinud mingi probleemi anda mulle sidusuliselt laetud relv.
See kontekst on nagu nii räige, nagu kui sa mõtled nagu, et kujuta ette, et oled siin Eestis kuskil ja ma ei tea, noh, näedki kuskil mingisugusel õhtusel flashmobil kuskil politseiniku valvamas ja ütled talle, et kuule, et näed, siin on asi sulle, et või anna mulle enda püstol, ma teen sellega pilti või midagi siukest. Ja seal neil oli see nagu lihtsalt siuke käsikaup, et näed, tee muidugi, et näed, tee paar pilte, et sa oled ju turist meil siin, et miks mitte.
Ja kui panna Eesti konteksti, siis oleks üsna ulme mõelda selle peale, aga Afrika on Afrika.
Ja.
No milline läbitud riikidest oli teie hinnangul kõige ohtlikum? Kas sa tajusite seda?
Võibolla kõige vähem sõbralikust. Pigem nagu sükkest ohtu me ei tajunud nagu kuskil otseselt, aga kõige vähem sõbralik võibolla oli Mauritaania. Et võib-olla asi seisneb selles, et seal on domineerivalt just nimelt siukseid moslemiusklikke nagu moore, kelle on näod väga kaetud, keda väga ei näe, sa nagu näed nagu nende, kuidas nüüd öelda, siukest kehvemat pilku nagu, mis nagu kuidagi ei kutsu sind nagu sinna või nagu, et ei ütle, et tere tulemast, seal ka turism oli mõne aasta jooksul oligi, et tähendab, seal on turist stabiilselt, ongi mingi ainult 1000 inimest aastas käib seal, noh, ütleme niimoodi, et Euroopast ja nii edasi, üldse kogu maailmast ja ega nad nagu väga ei taha nagu vist meid sinna nagu, et see oli nagu just nimelt, mida rohkem suurte linna pooled läksid, et seda rohkem tundsid seda. Aga näiteks külakestes on inimesed alati väga sõbralikud, seda ka Mauritaanias, et seal meil juhtus situatsioone, kus auto oleks väga katki taskord ja siis juba ütleb niimoodi, et kui esimest pool tundi askeldad seal ise, siis hakkavad vaikselt küla inimesed juurde tulema, hakkavad seal uudisimukut vaatama kõigepealt lapsed, mis seal toimetavad, siis tulevad suuremad inimesed, tulevad katsuvad seda autot, vaatavad ja siis tuleb lõpuks külamehaanik kuskilt nurga tagant välja hobuse peal ja ise keevitatud tööriissedega hakkab askeldama. Et seal oli seda nagu siukest head positiivist aspekti palju näha. Läbivalt kõikides riikides oli näha ikkagi seda militaarset ülemvõimu. Et see, mida võibolla siin, ma ei tea, meie võibolla nägime 35 aastat tagasi ja võibolla mõnes Aasia riigis tänapäeval, et sa näed, et seal võimudega väga ei tohi nagu üldse vaielda, seal on nad pigem nagu kui, et mitte, et neid ei tunta kui ei turvalisuse kandjatena, vaid pigem neid kardetakse alati. Et seda oli seal nagu läbivalt igapool näha ka automüügiga, meil oli niimoodi, et tuli üks sõduripoiss juurde, siuke, noh, 1,70 meetrit tõsise pilguga, vaatas siit ja sealt autot, tegi kaks kõned ja siis kujutab meile, et kuge okei, nüüd lähme. Mingi, et kus me lähme, et kas sa tahad autot osta? Ja tahan küll. Kas me võtame automaist raha ennem välja ikka? Ja võtame, aga lähme bossile näitama. Mingi okei, lähme. Tema istus rooli, me istusime kõrvale. Siis mõõda Sierra Leone pealinna Freetowni siukseid väikseid tänavaid, kus muidu me 7.20-30, seal on liiklus väga kaootiline. Tema vajutas seal kaasipõhja, sõidab 70-ga ja tema ette tuli veel mopeed, mis oli tal kui eskordina ees, kes ajas kõiki autost tee pealt eest ära. Ja oligi niimoodi, et me sõitsime mingi 5 kilometrit niimoodi, et 70-ga, kui vasta tuli isegi buss, see eskord lükkas lihtsalt bussi tee äärde täiesti kraavi põhimõtteliselt omadega ja sõidabki läbi selle kõige ja siis sõitsimegi sõjave baas ja käveloma omadega niimoodi. Ja näed, et nagu kuni kogu selle teekonna lõpuni, sa näed, et nagu kõik inimesed kardavad nagu sõjaväge ja ongi nagu siuksed aukartlikud seal. Et seda ei seal läbivalt iga poolest palju näha.
Aga nad ostsid ära selle auto või ei ostnud?
Nad ei ostnud. Me sellega nüüd...
Kas ma küsin, kas ma jätan selle küsimuse hilisemaks, et kui seal on mingisugune hea lugu rääkida?
Või? Ma seon selle loo kohe ära, sest et seda lähebki lineaarselt niimoodi. Et oligi see, et me mõtlesime, et me lähmegi mingi bossi juurde, lihtsalt autot näitame kellegi koduhoovi. Sõidamegi kõigepealt need 5 või 7 hirmutavad kilometrit läbi 70-ga niimoodi, et kõik hoiavadki istmetest 10-küünega kinni. Ja siis vaatame, et hakkame kuhugi sisse keerama. Siuke 5 meetrit kõrge, siuke 5 meetrit lai, siuke aed hakkab lahti tulema. Vaatan, me jõuame sõjaväepausi. Vaatan, kuidas kõikide pilgud tardavad lihtsalt ka. Täpselt samamoodi nagu mulgi, ma tundsin, et mul nagu jätab süda lööke vahele. Hakkad sealt sisse sõitma, näed, tagant sulgub värav, vaatad sõdurid marsivad seal, kes on rivis, mis iganes, lähed edasi järgmist väravast, täpselt samamoodi, siis mõtled, okei, nüüd me vist jäämegi siia.
Aga mis sa mõtlesid? Mis sa kartsite, et ei trööviti või?
Ei, me teadsime seda, et nagu, et me kindlasti lahkume siit elusalt, aga et kas me nagu lahkume ainult aluspükstes või nagu, kuidas me siit nagu välja tuleme, see on oma ette küsimus, sest et seal sellega seotud situatsioon on palju ka meie võistlusel mõndadel kaasvõistlusetel oli välja pressimissituatsioone, selle tõttu me olime nagu juba sellega kursis ja noh, kui on juba sõjaväelane, siis nagu mis probleeme temal on, et tema on ju nii-öelda ülemvõim seal. Siis vaatad seal, kindrelid tulevad, seal 6-7 siukest kindrelid, ofitseri tulevad, alguses siuksed väga tõsised seal vaatavad, tervitavad, vaatavad seda autot. Aga siis kuskelt nagu see siuke icebreaker tekkis, siis nagu jut läks väga lõbusaks, ladusaks, juba tundsid, et nad tahavad autot ära osta. Siis, et avaldas enne rohkem huvi ja siis see kindral, see peamees läkski sinna auto alla. Ja meil oli autoraam, oli, no, ta oli puru, et kõik, kes teavad, mis asja on maasturil raam ja mida sellega Eesti teevad 20 aastaga sool ja asjad, siis teavad, et seal ei jää sellest väga järgi. Meil muidu oli välimuselt ilus auto, aga lihtsalt põhjalt seal polnud midagi nagu alles väga. Siis kuuleme, et ta läheb sinna alla, siis järsku ütleb, et üks teist tulgu siia kohe. me lihtsalt nagu täiesti jäämegi lihtsalt seisma, nagu keegi lihtsalt ei hingand ka vahepeal. Sa vaatan, et Silver astub esimese samme selles, võtsib, okei, kas see on nüüd viimane orik, kui me Silverit näeme, läheb sinna auto alla. Ootul põhjus umutit ju. Oli midagi sukkest, mis ta ütles seal? No.
Midagi sukkest. No, lõpuks ta nägid seda raami ka natukene, aga...
Aga et kus umuti on?
Aga korra nagu tekis see sukke, et noh, kas me üritame neid petta, et nüüd on mingid varjatud vead, et kui tõstavad auto üles ja vaatab vastu selline pilt, millest ennem keegi nagu midagi ei rääkinud. Aga õnneks nad vaatasid asja nagu reaalse pilguga ja õnneks oli nendel seal endal kõrval töökoda, et ütlesid, et nad teevad need asjad ära. Aga noh, natuke kauplesid hinda alla.
Nad peal algus ütlesid ka, et noh, natuke roppumas kontekstis, aga et you don't mess with us, et you try to mess us with the car, midagi sukkest on ju. Siis on mingi, ei, autoga on kõik hästi.
Oota, aga siis nad ikkagi ostsid ära, jah?
Nad tahtsid osta. Meil oli üks tingimus, kuna mõne päeva pärast me tahtsime juba riigist ära minna, siis me ütlesime, et me kohaliku raha ei taha, et tahame dollareid saada. Aga kell oligi juba mingi 6 õhtul ja kuskil pangast lahti ei vahetatud. Ja järgmine päev, ehk siis viimane päev, kui me autot müüsime, oligi juba see, et ta oli kuskil koosolekutel kohtumistel, mis iganes. Ja selle jooksul, kui ta kuskil tagasi tuli, siis meil oli juba auto müüdud põhimõtteliselt ja meil oli väga kiire juba rahadega.
Aga sealt sellest sõjaväe baasist saite siis minema niimoodi, ja. Et okei, tore oli teiega siin kohtuda, aga me nüüd hakkame minema või kuidas see olukord
lõpuks? Tegelikult see sama 1,70 sõdur viis meil seal.
Jah, aga lõpuks oli väga sõbralikult siuke nagu, olime nagu kõik ühel lainel ja kõik läks nagu väga hästi ja sõbralikult tegime koos pilti ja nii edasi. Meil oli ka veel see situatsioon, et Sierra Leones, et kohaliku pangakaardiga sa ei saa raha välja võtta ja meil said kõik valuutad absoluutselt otsa. Olimegi juba päev nälginud praktiliselt, kõhud tühjad nii edasi, joomata, söömata, pesemata. Ja me hommikul läksime hotelli check-ini tegema ja siis me saimegi teada, et nagu me ei saa maksta. Ja siis me ütlesime juba seal hotelli töötajale, et sama päev hommikul ma mõtlen nagu enne seda. Ütlesimegi, et me maksame teile õhtul ära, et me saame auto maha müüdud. Ja siis me pidime sõdurile ütlema ka, et kuna me teadsime juba, et seal on see sõdurite ülemvõim, siis me ütlesime sõdurile selle samal 1,70 m, et palun mine hotelli on ja ütle, et te osate homme auto ära on ja et sinna saad oma raha kätte. Siis me vaatasime läbi klaas uste, vana rahulikult läkski sinna ütles ja need hotelli töötajad olid lihtsalt nagu, olgu, sobib hästi.
Aga kuidas te üldse saite kindlad olla, et see auto ühe päevaga saab maha müüdud?
No meil oli ju kogu aeg pidev situatsioon, kus meil oli nagu mingi veendumus olemas, et esiteks see, et me juba nägime, et teised saavad oma autosid päris hästi maha müüdud, siis see sama see sõduritele maha müümise situatsioon, et me olime alati veendunud, et kohe saame raha, et sellepärast meil oli see kindlus olemas.
Ei, ma lihtsalt mõtlenki, et Eestis see müümine ju ei käi niimoodi, et kuule ma homme müün oma auto maha, no sa pead ikka väga odavalt selle maha müüma, et sa kohe ju saaksid selle...
Sierra Leones on import on väga piiratud, seal otseselt seal mingeid autode esindusi on väga vähe, väga limiteeritud ja enamus asju kuidagi tulebki käest kätte sinna läbi kõrvalriikide Guinea, Liberia, mis iganes seal veel on. Ja neil on seal hulgas on ka defitsiit autodele. Ehk siis kõik, millel nad saavad käe külge, nad ostavad ära ja sellepärast, kui tulebki suukse suurema sündmusraamas, tuleb palju autosid, siis see kommunikatsioon on väga laiale leviv ja inimesed tulevad sinna kohale eraisikud kokkuostjad, kes iganes.
No ma küsin siia lõppu teilt mõlemalt, et mis oli selle reisi kõige ägedam hetk see mõlema jaoks? Kes taab alustada?
No minu jaoks esiteks kõige ägedam oli see, et me saime käia kohtades, kuhu üldiselt turistid ei lähe. Et mõnikord, ütleme sellisest lähimast asfalt eest või ütleme isegi sõiduautaga sõidetavast eest 100 kilometrid eemal kuskil metsas ja mägede vahel ja lihtsalt näha neid kohalike inimesi. Nendel ei ole elektrit, nendel ei ole autosid, aga nendel on väikesed majakesed, onnikesed, katus on peakohal, lapsed jooksevad ringi, kõigil on näod naerul ja kõik on nagu sõbralikud ja ka isegi vanemad inimesed lehvitavad. Ja nad olid, nägi, et nad on tegelikult elurõõmsad, nendel päike paistab. Jah, nendel ei ole võibolla selliseid läänemõistes luksuseid ja võibolla vahest on ka kõht natuke tühi. Aga külas kõik inimesed töötavad koos selle nimel, et teha süüa, ehitada maju, igapäevased asjad, et sellised olme asjad tehakse koos rõõmsalt ja ka ütleme sellised väliskülalised võetakse naerul suil vastu. Ja kui me antsime nendele veel ka mõne väikese kingituse, näiteks laste riideid ja sellised asju, siis, siis nad olid kohe nagu , siis oli näha , et nende päev on korras . Et noh , ma ei oskagi sellist ühte kohta välja tuua , aga ütleme , Guinea , Sierra Leone ja need väiksed külakesed ja need kohalikud inimesed on need , mis jäävad mulle alati eks meelde .
jah , ma sekundeerin ka Silverit , et eriti just nimelt ütleme niimoodi , et kui sa jõuad nagu , ületad seda Araabia piiri , lähed sinna rohkem nagu , kus on rohkem mustanahalisi , nagu sinna päris Aafrika poole , siis seal nagu tõesti inimesed on kõik lahked , sõbralikud ja ma arvan , et nagu kõige rohkem nagu ongi see kokkuvõtlik emotsioon nagu , mis sealt kaasa tuli , et ma mäletan , see meie sõber , kes seal eelmisel rallil käis , et tuli sealt tagasi ja ta ütles mulle , et see oli sihuke elumuutev kogemus . ma mõtlesin , et mis asja , et kuu aega olid Aafrikas , mis elumuutev on ju , et sõitsid autoga seal . aga ma ütlen ausalt , et nagu pärast seda sealt tagasi tuled , siis nagu tunned kuidagi ennast küll teistmoodi , et ma siiamaani tunnen , et ma ei ole kuidagi täiesti lõpuni sealt lainelt ära tulnud , et ma nagu ikkagi mingi feeling on veel sees nagu . Juba käivad mõtted uute rallide kohta , juba valime , vaatame vaikselt midagi , siis tahaks uuesti nagu tagasi taolisse situatsiooni minna , sest et tõesti inimesed on seal toredad , kultuur on seal äge . Tõesti tundsid , et iga ära antud asi , ma mõtlen nagu mitte nüüd politseinikele , vaid nagu päris rahvale , inimestele oli nagu , kas tunned kohe , et see on õigesse kohta läinud asi nagu . ja seda oli nagu seal äge ja kogu see loodus ja kõik see asi , et see on hoopis midagi muud , kindlasti soovitan nagu inimestel minna sinna  enne kui kõik muutub samasuguseks nagu Euroopas , sest et noh , seal ka juba vaikselt asfalteeritakse teid , vaikselt tekivad kõigil nutitelefonid ja nii edasi ja nii edasi .
igal juhul aitäh teile selle väga ägeda vestluse eest .
jah , aitäh teile .
ja järgmine peatus on eetris juba kahe nädala pärast .
kuula meid igal kolmapäeval Õhtulehest , Spotifyst , SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida